Nekas nevar būt bīstamāk par izmērā lielu, politiski saskaldītu un ekonomiski novājinātu valsti, un Ukraina diezgan atbilst šim raksturojumam. Arī ekonomikas dati nemaz nav spīdoši, kam arī vajadzīgs aizdevums, lai izvairītos no defolta. Tagad politiskais sajukums vēl ir pieaudzis, kopš prezidents atlaists, opozīcija ieguvusi pārsvaru parlamentā, kurš atjauno veco konstitūciju, veido jaunu valdību, bet nespēja kontrolēt tautas kustību, kas pulcējas cilvēkus Maidanā un arī tagad draud ar uzplaiksnījumiem visos reģionos. Kā šajā situācijā reaģēt Latvijai, kādas sekas tas var atstāt uz mūsu valsti, par to visu šorīt rīta komentārā plašāk Māris Zanders, viņš mūsu studijā. Labrīt, Māri.
Labrīt. Nu, par to reaģēšanu, tas, lai paliek politiķi ziņā.
Nu, pašlaik jau sākusies, ir 8.30 valdības ārkārtas sēde, bet, tā kā reakcija sākusies.
Par konsekvencēm ir, nu, varētu dalīt divējādi. Viena ir tāda šaurāk un tad plašāk. Tā šaurākā daļa saistīta ar to, ka, nu, es domāju, ka zināmās vecrīgas ieliņās, namos un ne tikai, bet arī citur centrā ir sākusies vētraina rosība, kas turpināsies līdz tam brīdim, kamēr būs skaidrs, kādas tieši personas ir tajā Eiropas Savienības sarakstā, uz kurām attieksies aktīva iesaldēšana. Izsakot, es domāju, ka šobrīd ļoti rūpīgi notiek palīdzība klientiem no Ukrainas. Mūsu bankās un citās kompānijās, kas strādā ar nerezidentiem, jo nu, jau viena lieta ir tiešām, ka ir pateicis, ka tiks kaut kādi aktīvi iesaldēti, bet nu, vēl nav skaidrs, kam tieši kādām amatpersonām. Nu, ir kaut kas izskanējis.
Bet... Saraksts tiek precizēts.
Jā, nu, tieši tā. Jo man jāsaka, ka nu, Latvijā ir tāda diezgan vēsturiska pieredze, iestrādātas tradīcijas, es atvainojos tāds ļauni ironijas, ka pirmkārt ar pašu Ukraiņu jau, jo savulaik 90. Gadu vidū bija tāds premjerministrs Lazarenko, kurš bija cilvēks nu, ļoti nemierīgs. Viņš tur dažu gadu laikā pamanījās kaut kāds 200 miljonus, tā kā, nu sakopt. Un par to arī vēlāk viņi tur ASV tiesāja, viņš tur sēdēja cietumā un tā joprojām. Tajā laikā, izsakot tad, kad sāk meklēt, kur šeit, nu, šīs tiešām lielās summas ir skalotas, atvainojas pa žargonu, mazgātas un tā joprojām. Nu, protams, kā mūsu banciņas tur iezīmējās, kā, teiksim, palīdzīgas rokas sniedzēja. Un es nedomāju, ka arī šajā gadījumā, ja cevišķi pēdējo gadu laikā, kad ir tā uzplaukusi viss šī nekustamā īpašuma tirzniecība un vispār šis nerezidentu biznes, es nedomāju, ka nu, kaut kas ir mainījies un gan jau arī mūsējie tur ir pieplakuši šim biznesam ļoti labiem.
Jā, zināmā mērā bankas pašlaik gatavojas.
Nu jā, un līdz ar to...
Iespēju uzzināt sarakstu.
Jā, tieši tā, un es domāju, ka līdz ar to viņi, nu, es vienkārši gribētu kaut ko sadarēt, bet nav ar ko sadarēt un uz ko. Gan jau kāds no tiem, kas būs šajā sarakstā, arī šeit ir kaut ko darījies. Jo tas ir viens, ka Ukraina otram kartām, nu, nav, nu tas ir, mēs jau visu laiku to atkārtojam. Savu laiku bija Kirgistānā, bija tas pats variants, jā. Tad, kad nometa vadītāju, tad pēc tam izrādījās, ka tas te ir milza naudas gaišs ar Latviju, un, protams, Latvija ilgi stāstīja, ka mēs, nu, mēs skatījāmies to brīdu uz otru pusi, nepamanījām, ka tā nauda izgāja. Citiem vārdiem sakot, es domāju, ka mēs saskarsimies ar šo nerezidentu biznesu plašākā nozīmē apkalpošanas ēnas pusi, ar kur vienmēr jārēķinās, ka tad, kad nomainās var, tad izrādās, ka tu esi palīdzējis nepareiziem. Un, nu, un tad, protams, arī jautājums ir kā klienti naudu jāsargā, tāpēc es iesāku ar to, ka es domāju, ka šobrīd dažās tad iestādēs Latvijai ir liela rosība un tā.
Tas droši ir ekonomiskais, tad vēl ir politiskais.
Ne, jā, un tad ir politiskais, jo skaidrs, ka it sevišķi tas, kā Krievija reaģēs, nu, tas atstās arī uz priekšvēlēšanu periodu zinām ietekmi. Turklāt, ja parasti saka tā, nu, varētu teikt, nu, ko jūs tad to Kremli tur baidiet, jā? Nu, tad atklāt sakot, nu, paskatoties, kā tagad Krievija uzvedās un kā vēl uzvedīsies, nu, tad tie, kas šo tēmu mēģinās kaut kādā veidā aktualizēt par kaimiņu valsts draudiem, teiksim, Latvijai, vienalga tur mīkstā vai cietā vai kaut kāda puscietā vara, viņiem tomēr būs ar ko reāli atsaukties, jo tā histērija, protams, ir diezgan liela Krievijā un te vairs nav nekāds 68. Gads, ka kaut kā tomēr cilvēki izgāja Maskavas centrā un iestājās par pret iebrukumu Čehoslovākijā. Es neatdzirdēju nekādas, tieksim, tur par Ukrainu iestāšanos. Atklāt sakot, es vispār brīnos, varbūt es palaidu ko garām, es brīnos, ka vēl nav parādījušās slavenās baltiešu snaiperes baltās zeķibikses. Es neatceros, kā bija karš Čečenijā vai kaut kur tā izrādījās, ka šāvuš ir baltiešu šnaipers. Nezinu, kāpēc baltā zeķa biksa. Tas bija kaut kāds iracionāls tēls. Noķerts nav, bet bija tāda lieta. Ja? Un es par brīnos, ka šajā gadījumā nav jau pateicis, ka īstenībā tur ir šāvuši baltieši. Ja? Nē, es skan tā kā ironiski, bet tā Kremļa propaganda ir. Un no šī viedokļa es varēju saku, ja agrāk tā vienkārši varēja teikt, ko var tur ar to Kremlu tur ņemties un tur piesaukt vai kā argumentu vai kā fonu, tad es domāju, ka šajā gadījumā būs pamats. Un kā tas, protams, priekšvēlēšana gaisot neizskatīsies, to mēs redzēsim.
Redzēsim nodien. Paldies. Māris Zanders ar komentāru par Ukrainas norisēm un iespējamajām sākām Latvijā.